Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Зиновій Фріс із першим коротким вечірнім випуском новин. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у своєму виступі на 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відкрилася сьогодні у Нью-Йорку, заявив, що можливості для переговорів із Тегераном щодо іранської ядерної програми залишаються. Однак для цього, заявив глава Білого Дому, Іран повинен продемонструвати готовність до діалогу. Президент Сполучених Штатів знову заявив, що Іран має підтвердити невійськовий характер досліджень ядерної галузі.
Іран є єдиним партнером із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який не може продемонструвати мирні наміри своєї ядерної програми. І ці дії мають наслідки. У рамках резолюції Ради безпеки ООН 1929 ми чітко дали зрозуміти, що міжнародне право не є порожньою обіцянкою.
Обама також закликав світових лідерів підтримати мирний процес на Близькому Сході, а Ізраїль продовжити мораторій на будівництво єврейських поселень на палестинських територіях. Торкаючись Аль-Каїди, Обама заявив, що Сполучені Штати зараз ведуть проти цієї організації ефективнішу боротьбу. До закритої частини перейшов Конституційний суд України у розгляді справи щодо політреформи. Сторони зійшлися на тому, що закон 2222 не відповідає Конституції України, оскільки його ухвалювали з порушеннями необхідної процедури. А представник президента у Конституційному суді Олена Лукаш заявила, що 2004 року порушили ще й механізм захисту Конституції. У Партії регіонів припускають, що рішення КСУ ухвалить у першій декаді жовтня. Олена Лукаш також заявила журналістам.
На сьогодні надавати відповідь щодо наслідків – це фактично прогнозувати рішення Конституційного суду України. Але в Україні є а. дієвий парламент, б. працездатний уряд і в. президент з своєю командою. Тому я переконана, що будь-які ваші побоювання не мають жодних підстав.
Олена Лукаш. Українська діаспора в Сполучених Штатах пояснила причини своєї відмови від зустрічі з Віктором Януковичем. У листі Українського конгресового комітету Америки йдеться, що підставою для такого кроку є несприйняття позиції президента України щодо Голодомору, ОУН-УПА та деяких кадрових призначень. Варшавська прокуратура має намір знову вимагати арешту Ахмеда Закаєва, екстрадиції якого домагається Москва. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, представник Варшавської окружної прокуратури Моніка Левандовська заявила, що після детального ознайомлення з обґрунтуванням рішення суду про звільнення Ахмеда Закаєва, прокуратура вирішила оскаржити його. Віце-президент сепаратистського регіону Грузії Абхазії, поранений під час мінометного обстрілу його будинку в Гудауті, Олександр Анкваб зазнав осколкових поранень та його життя поза небезпекою. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, а сьогодні четвер, 23 вересня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Конституційний суд України почав вирішувати долю політичної реформи.
252 народних депутата, представники всіх без виключення парламентських фракцій, намагаються в суді довести, що під час прийняття 8 грудня 2004 року змін до Конституції була порушена Конституція.
Верховна Рада усунула опозиціонера з посади голови податкового комітету.
Вирішили натиснути на дрібний і середній бізнес, бо їм треба балансувати бюджет. Якщо це неможливо за рахунок великого бізнесу зробити, хтось має спокутувати.
У Росії проводять міжнародний арктичний форум.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
І докладніше про це на початку програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Конституційний суд України почав розгляд питання про відповідність основному закону політреформи грудня 2004 року. Таке подання зробили 252 депутати. Рішення обіцяють оголосити найближчим часом. Під час заключних виступів сторони зійшлися на думці, що конституційні зміни ухвалювали з порушенням необхідної процедури. Проте питання про правові наслідки можливого скасування конституційної реформи залишається відкритим. На засіданні Конституційного суду був кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Виступаючи перед суддями Конституційного суду, народні депутати від фракції партії регіонів наголошували на тому, що ухвалюючи в грудні 2004 року закон про конституційні зміни, Верховна Рада порушила процедуру, а саме, зміни ухвалили без обов'язкового в такому випадку висновку Конституційного суду щодо відповідності законопроекту Конституції. Доповідачі також наголошували, що на порушення процедури ухвалення конституційної реформи свого часу вказувала і Парламентська асамблея Ради Європи. У свою чергу опозиція вказує на те, що в 2004 році саме регіонали наполягали на конституційній реформі, каже депутат Бютівець Сергій Власенко.
2004 року партія регіонів як політична сила повністю 59 голосів віддали за цю конституційну реформу. Я взагалі не розумію, чому 6 років з'ясовувалось, що щось неконституційне.
Заступник голови адміністрації президента Олена Лукаш визнає, що в 2004 році партія регіонів зробила помилку, але розглядом конституційного подання пані Лукаш задоволена.
Цей процес відрізняється від змагального процесу, до якого ми звикли у судах загальної юрисдикції. Я хочу вам нагадати, що 252 народних депутата, представники всіх без виключення парламентських фракцій, намагаються в суді довести, що під час прийняття 8 грудня 2004 року змін до Конституції була порушена Конституція.
Натомість без відповіді залишилося запитання судді Віктора Шишкіна, які юридичні наслідки може мати визнання політреформи 2004 року неконституційною. Адже за новою редакцією Конституції вже ухвалено чимало законів, проведено парламентські і президентські вибори. Залишається незрозумілими те, яка редакція Конституції діятиме в разі, якщо закон про внесення змін до Конституції буде визнано недійсним. Відповіді на ці запитання не було ані в депутатів регіоналів, ані в заступника голови адміністрації президента Олени Лукаш.
Поживемо, побачимо.
Між тим, віцеспікер Бютівець Микола Томенко стверджує, що згідно даних соціологічного опитування, проведеного на замовлення Інституту політики, більшість громадян України проти змін основного закону.
За рішення Конституційного суду повернути до Конституції 96-го року, яка збільшить повноваження президента, підтримує 13,3. 56,2 громадян вважають, що сьогодні треба не змінювати Конституцію, а забезпечувати її виконання.
Голова Конституційного суду Анатолій Головін повідомив, що про день і час офіційного оприлюднення рішення у справі буде повідомлено додатково. Очікується, що рішення буде ухвалене вже за кілька днів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Яка форма правління нині підходить Україні найбільше?
З одного боку, демократія вважається найкращою формою правління, але, мабуть, зараз потрібна насильна рука в Україні. Президентська.
Парламентська повинна бути. Парламент – це збирається багато людей, а президент – це одна людина. Так, а парламент може один другого контролювати і більш чесний буде висновок, а одна людина може ошибатися.
Мені просто здається, що все-таки президент – одна людина повинна бути при владі і має бути один керівник, який повинен вирішувати все. А так як в нас є парламент, вони постійно сваряться, безлад в країні, то мені здається, що все-таки президентсько-парламентська влада повинна бути.
Я думаю, що парламентська може бути, тому що президент сам собі це буде як узурпатор, як Кучма, як при Союзі. Парламентська то ближче до нас.
Ну я за демократичну, тільки не за президентську повністю. Парламентську
один має керувати державою. Я думаю, один чоловік буде більше рішати, ніж весь парламент з Верховної Ради.
Воно так називається: парламентська, президентська, президентська, парламент. Мені кажеться, що це все одна команда.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні народних депутатів, що поспішали на пленарне засідання в Києві, зустріли близько 500 підприємців. Представників малого бізнесу зібрали біля парламенту не партійні прапори, а не сприйняття урядового проєкту податкового кодексу. Ще не всі парламентарі встигли прочитати проєкт кодексу. Водночас коаліція сьогодні усунула опозиціонера з посади голови комітету з питань податкової політики, який критично ставиться до податкових нововведень. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Автори проєкту податкового кодексу мають хибне уявлення про статки представників малого бізнесу, заявила, звертаючись до учасників акції протесту під стінами Верховної Ради, одна з підприємців.
Коли їм каже, що ціна питання 200-300 гривень, вони кажуть, це ж один сніданок. Вони не розуміють, що це половина пенсії і третина мінімальної заробітної плати. Сьогодні підприємець має прибуток, а завтра він в мінусі. Соціальний мінімум хто дає?
Втім, Верховна Рада не відреагувала на акцію протесту представників малого бізнесу. В парламентських стінах вирішувалися кадрові питання. Коаліціанти звільнили народного депутата від БЮТ Сергія Тірьохіна з посади голови комітету з податкової та митної політики. Саме того комітету, що має проаналізувати проект податкового кодексу і запропонувати до розгляду документу свої висновки, наголошує тепер вже екс-голова. За словами Сергія Тірьохіна, більшість має намір ухвалити кодекс, який захищатиме інтереси великого бізнесу, зокрема спонсорів партії влади.
Я його прочитав. За ці два дні вирішили натиснути на дрібний і середній бізнес, бо їм треба балансувати бюджет. Якщо це неможливо за рахунок великого бізнесу зробити, хтось має спокутувати, правда? От вони знайшли отакого цапа відбування.
Більшість не змогла собі дозволити залишити на посаді голови податкового комітету людину, що критично ставиться до проекту кодексу, додав Сергій Тірьохін. Відтак на це місце голосами коаліції призначено члена фракції партії регіонів Віталія Хомутинника. Він ще не має власного ставлення до запропонованого урядом документу, але обіцяє, що до наступного пленарного тижня, коли передбачається його розгляд, проект буде удосконалений.
Кодекс ми отримали тільки два дні тому, і ретельно проаналізувати текст з 536 сторінок, думаю, що ні Тірьохін, ні будь-який інший депутат ще не встиг. Тот попередній аналіз, який ми зробили в комітеті, він говорить про те, що багато є певних норм, які треба ще допрацьовувати.
Тим часом в уряді розраховують, що Верховна Рада розгляне новий проєкт податкового кодексу до кінця жовтня, щоб бюджет наступного року формувався на нових податках. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Разом із тим, згідно із бюджетним кодексом, уряд повинен подавати проєкт бюджету на наступний рік до 15 вересня. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Як змінять Україну 500 сторінок проекту податкового кодексу? Більше на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». А наші гості – народний депутат з фракції «НОНС» Ксенія Ляпіна і голова Ради роботодавців України Дмитро Олійник.
Я дійсно оцінюю цей проект податкового кодексу як такий, що кращий, ніж чинне законодавство. Особливо як такий, що кращий, ніж той перший варіант, який пройшов перше читання, то був повернутий на доопрацювання до Кабінету міністрів.
Ви сказали, прекрасно, все, що ви пропонуєте, ми включаємо в цей закон, даємо його на друге читання, давайте, ви хочете скоротити, давайте, голосуємо, і зараз воно буде скорочено. Що ви думаєте, проголосували? Ні. Відхилили цей закон? Чому? Що аргументи були якісь такі не ті, сирі чи якісь несвіжі? Що сталося?
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 18 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Прем'єр Росії Володимир Путін сьогодні виступив на міжнародному арктичному форумі у Москві. Форум, який організувало Російське географічне товариство, зібрав понад 300 політиків, екологів та підприємців з арктичних держав. Нині Росія, Сполучені Штати, Канада, Данія та Норвегія намагаються встановити юридичний контроль над частинами регіону, потенційно багатого на поклади енергоносіїв. Про позицію Росії Володимир Путін заявив.
В Арктиці перетинаються серйозні геополітичні та економічні інтереси. Але я переконаний в тому, що існуючі арктичні проблеми, включно з питаннями континентального шельфу, можуть бути розв'язані в дусі партнерства.
Водночас російський прем'єр навів прогнози експертів, за якими через 50 років Арктика може стати одним із головних джерел енергоресурсів та ключовим транспортним вузлом. А деякі американські вчені вважають, що через потепління Арктика звільниться від льоду вже через 20 років. Зі студією зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, про що свідчать підсумки Московського форуму? Наскільки готовий світ до партнерства в освоєнні Арктики?
Ну, я все ж таки хотів би нагадати, що це не якийсь міжнародний саміт, на якому ухвалюються такі рішення. Це зустріч, яка зібрана дійсно російським географічним товариством, і головною зіркою цього форуму був прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Так що ми можемо сказати, що Арктичний форум в Росії – це швидше підтвердження російських претензій на домінування в районі Північного льодовикого океану. А промова Володимира Путіна – це швидше пропозиція до інших країн, які мають свої погляди на те, як їм діяти в Арктиці, до діалогу з Росією. Як так мовити, головним суб'єктом майбутньої гри за Арктику. Коли Володимир Путін говорить, що битви за Арктику не буде, що має бути загальний арктичний будинок, ми можемо згадати іншого керівника, який в Москві говорив про загальний будинок. Це був президент Радянського Союзу Михайло Горбачов. І говорив він це тоді швидше з позиції сили, ніж з позиції якогось рівноправного партнерства. Так що сам факт проведення Арктичного форуму у російській столиці має бути сигналом тим країнам, які вже сьогодні думають про Арктику. У Росії величезні претензії, принаймні пропагандистські. Невідомо, чи є Арктика частиною того образу, який створюють Володимиру Путіну його штатні пропагандисти, чи дійсно в російському політичному кар'єристі хтось подумав, що можна заробити гроші не тільки на нафті і газі, але й на освоєнні багатств арктичного регіону. Зрозуміло тільки інше. Таке освоєння цих багатств Росією, яка відома своїм нехтуванням екологічними проблемами родовищ, якими вона займається, може призвести до справжньої арктичної катастрофи. Так що Арктичний форум у Москві – це ще один привід для інших країн Арктики зупинити Росію у її амбіціях і претензіях.
І ось таке бачення проблеми має московський глядач Радіо Свобода Віталій Портников. Свобода сьогодні далі у програмі. Чи потрібна сьогодні чеченцям незалежність? Почуємо керівника чеченського уряду у вигнанні.
Чечня – это концлагерь. А обычно в концлагерях люди пытаются выжить. И они не выдвигают какие-либо политические требования.
Кто в Украине может рассчитывать на субсидии?
Якщо у людини, наприклад, є 3 гектари землі сільськогосподарських, як пай в якомусь товаристві, це не значить, що це доход, який дає можливості органу соціального забезпечення знімати субсидії.
У Львові наплив туристів до музею «Тюрма на Лунського». У Києві молоді люди навіть об'єднуються, щоб гуртом приїхати у Львів у тюрму на Лунського. Окрім Києва, багато відвідувачів з Одеси, США, Скандинавії. І про це ви почуєте за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ахмед Закаєв, керівник чеченського уряду у вигнанні, повернувся вчора до Лондона після того, як у Варшаві його ненадовго затримала польська влада на вимогу міжнародного ордеру, який ініціювала Росія. Закаєв відвідував Польщу, щоб звернутися до Світового конгресу чеченців, який обговорював на польських теренах вірогідність припинення насильства в Чечні. З приводу затримання польською поліцією Закаєв сказав Радіо Свобода.
Польське руководство або польський агент прокуратура.
Я вважаю, що польська влада та польська прокуратура мали всі підстави ігнорувати запит Росії про мою видачу, бо я вже двічі був затриманий у Європі на основі цього запиту. Першого разу в Копенгагені у 2002 році і у Великій Британії, коли суд упродовж року розглядав цей запит і відмовив Росії. Тому Польща, як член Європейського Союзу, могла ігнорувати цей запит. Але політика цього разу взяла гору над правом. Поляки, щоб подобатися Росії, розпочали процедуру видачі. Коли Росія довідалася про мою участь в Світовому конгресі чеченців, вона натиснула на Польщу і прислала вимоги, щоб запобігти цьому конгресові. На жаль, Польща допомогла їй у цьому.
Польща, к сожалению, пішла на поводу у них.
Дехто вважає, що ідея незалежності Чечні вже нереальна, і мотивується тим, що починаючи з 11 вересня 2001 року всі чеченські угруповання, особливо сепаратисти, розглядаються на Заході як терористи. Ваша відповідь на це?
Я
абсолютно не згоден з цим. Якраз навпаки, відбулися значні зміни в міжнародній політиці стосовно чеченців і їхніх проблем. Перше, визнання Косова Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Друге, визнання Росією самопроголошених грузинських територій Абхазії і Південної Осетії. І третім, було рішення Міжнародного трибуналу в Гаазі, що декларація про незалежність Косова від Сербії не порушила міжнародне право. Всі ці три події в міжнародному житті доводять, що Чечня і чеченське питання залишаються на порядку денному. Конфлікт триває далі, тому що Путін залишається, і він не бажає визнати, що чеченська війна була помилкою. Таке може продовжуватися ще 12 років. Але що таке 10-12 років для національного визволення? За цей час неможливо його придушити.
Застопорити самодвіження.
На запитання Радіо Свобода відповідав керівник чеченського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв. Повністю розмову з ним ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Зокрема, і відповідь на запитання, чи ідею незалежності широко підтримує нині чеченський народ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Півмільйона українців звернулися до органів соціального захисту з проханням про субсидію. 300 тисячам допомогу на сплату житлово-комунальних послуг уже нарахували. Про це повідомляє Міністерство праці. Водночас соціальні працівники перевіряють у претендентів, чи мають право вони на такі пільги. Хто ж може розраховувати нині на субсидії? Про це Сашко Лащенко.
Умови надання субсидій полегшаться, а процедура їх отримання спроститься. У цьому запевняють урядовці. А міністр праці та соціальної політики України Василь Недрага зазначив, державну допомогу надаватимуть усім, чий сукупний дохід на родину не перевищує 5 тисяч гривень. І кількість таких охочих значно зросла.
Ми сьогодні маємо ситуацію, при якій кількість бажаючих оформити субсидію є значно більшою, ніж та, що була, так мовити, за традиційними умовами отримання субсидій. І ми вважаємо, що ця кількість наших громадян, бажаючих отримати субсидії, буде продовжуватись і далі.
Якими б легкими чи складними були шляхи до отримання субсидії, не всі претенденти мають право на неї. Соціальні служби ретельніше стежитимуть, чи не було обману. Міністр праці Василь Недрага зазначив, що в Україні в цілому є 1500 соціальних інспекторів, у середньому по 2 на кожне управління соціального захисту в містах та районах. І для перевірки заможності претендента на субсидію вони не заглядають у холодильники та підвали. І цитата: ходять не тому, щоб чіплятися до когось від нудьги, а в тому випадку, коли виникає сумніви, що людина чесно задекларувала. Наразі немає чітко визначених критеріїв, хто має право на субсидію. І влада цим користується, свідомо прив'язуючи майно громадян до їхнього сукупного доходу, вважає зі свого боку колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий.
Якщо у людини, наприклад, є 3 гектари землі сільськогосподарських, як пай в якомусь товаристві, це не значить, що це доход, який дає можливості органу соціального забезпечення знімати субсидію.
Щоб одержати житлову субсидію, пенсіонер повинен надати органам соцзабезпечення лише 2 документи, а громадяни, які працюють – 3. Досить переслати поштою заяву, декларацію, а також довідку про доходи. Далі за справу мають взятися соціальні працівники. І спрощується не тільки процедура взагалі, а й вимоги до декларації. Її скоротили з 6 до 1 аркуша. Якщо людина протягом останнього року придбала товари вартістю вище за 12 прожиткових мінімумів, тобто 9 700 гривень, це слід внести до декларації. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Верховна Рада розглядає урядовий законопроект, який збільшує права уповноваженого парламенту з прав людини. Розробники вважають, що такі зміни сприятимуть протидії катуванням у міліції і місцях позбавлення волі. Проте деякі правники та родичі ув'язнених називають це імітацією розв'язання проблеми, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мешканець Донецька Олексій Москаленко намагається визволити сина Олексія зі слідчого ізолятора, де його тримають вже 8 років без суду за підозрою в убивстві. Умови утримання жахливі. Всі 8 років підозрюваний зазнає катувань, розповідає Олексій Москаленко.
Над ним зівається, посилають там постійно його переробітники, працюють, склоняють, признають.
Над ним знущаються, підсилають людей, які влаштовують бійки. Оперативні працівники схиляють його до зізнання. Я спробував усе можливе і звернувся до Страсбурзького суду. Перевищення терміну перебування в СІЗО, катування та знущання – це хіба не злочин?
Незаконний арест, разві що, це не преступлення?
За словами Олексія Москаленка, він звертався до двох президентів, трьох прем'єрів і омбудсмана. Всі відповідали, що справа його сина на контролі, але жодних змін не було. А отже, на думку Олексія, для протидії катуванням потрібен не державний, а громадський контроль. Найефективнішим у боротьбі з катуваннями є розширення повноважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини, вважають у Міністерстві юстиції. Про це сказала Радіо Свобода заступник міністра Валерія Лотковська.
Спочатку була ідея створювати новий орган, і почали підраховувати, скільки то буде вартувати державі. Постало питання, чи може держава собі дозволити створення нового органу, якщо існує уповноважений Верховної Ради з прав людини, який має практично аналогічні права. Позиції уповноваженого з цього питання ми ще поки що не знаємо. Хотіли б прокоментувати закиди стосовно того, що Міністерство юстиції позбавило громадськість можливості приймати участь. Навіть в чинних нормах прописане право уповноваженого Верховної Ради з прав людини співробітничати з громадськими організаціями.
Натомість низка юристів вважає, що інституту омбудсмана недостатньо. Адвокат Київської обласної кваліфікаційної комісії Олег Веремієнко посилається на досвід інших держав.
Система мобільних груп, питань побуття, катувань тощо повинні функціонувати не тільки на рівні областей, а навіть на рівні райвідділів. Візьміть Америку. Шерифи обираються. І відповідно є довіра до поліції. Пані Карпачова буде якоюсь частиною цього механізму, але не концентрувати в руках цю владу.
Тому формуватися механізм протидії катувань має знизу, а не навпаки, вважає Олег Веремієнко. Такої ж думки дотримуються правозахисники. За словами голови центру Ластрада Катерини Левченко, Україна зобов'язалася перед ООН забезпечити громадський контроль за міліцією та місцями позбавлення волі. Закон про збільшення прав омбудсмана, який пропонується урядом як основа цього механізму, вважає Левченко, не буде ефективним. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні візиту до Сполучених Штатів президент України Віктор Янукович доручив передати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів тюрма Нолонського у Львові з підпорядкування СБУ в управління Інституту національної пам'яті. Чи такі зміни сприятимуть розвиткові музею, покаже те, чи буде в бюджеті на наступний рік передбачене фінансування для функціонування меморіалу, вважають працівники музею. Водночас гучний скандал навколо музею тюрма Нолонського привернув до нього чимало туристів. Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Музей тюрма Нолонського працює за звичайним графіком. Ні на один день не зачинявся. Ба більше того, після скандалу довкола затримання СБУ директора Руслана Забілого кількість відвідувачів зросла у кілька разів. Тут зустріла вчительку гімназії Євшан зі Львова Оксану Ринзак.
Після цього випадку прийшли діти самі, проявили ініціативу. Чи ви чули таке? Кажу, чула, читала. А де цей музей? Кажу, на жаль, я не знаю. Знайшла музей і домовилася, що я завтра їх приведу на екскурсію.
У Києві молоді люди навіть об'єднуються, що гуртом приїхати у Львів у тюрму Нолонського. Окрім Києва, багато відвідувачів з Одеси, США, Скандинавії. СБУ, затримавши директора музею, вилучивши матеріали і два комп'ютери, по суті сприяла популяризації меморіалу. Працівники музею позитивно оцінюють передачу його в управління Інституту національної пам'яті, оскільки мова про це йшла одразу ж, як тільки створювали меморіал. А в лютому цього року Кабмін передав Національний музей тюрма Нолонського в підпорядкування Інституту національної пам'яті. Однак уряд Азарова у березні зупинив процес передачі. За словами Руслана Забілого, окрім заяви президента, ще жодних реальних кроків у напрямку передачі музею не зроблено.
Я думаю, це буде процес довший, особливо коли йде мова про бюджет, фінансування, яке буде закладено в ньому, покаже, наскільки музей буде себе почувати впевнено, наскільки для влади є питання збереження національної пам'яті важливими.
Досі Служба безпеки не повернула вилучені комп'ютери і робочі матеріали, підготовлені для наступної експозиції, присвячені дисидентам, повідомив Руслан Забілий, проти якого порушена кримінальна справа за фактом.
Я по сьогоднішній день не ознайомлений з постановою про відкриття справи. Знаю, в якості кого я проходжу по цій справі, чи як підозрюваний, чи як свідок. Жодних викликів для дачі якихось роз'яснень, допитів. Ситуація мені видається більше як дивною.
До слова, не знають працівники музею тюрма Нолонського, чи усі вони залишаться залишаться на своїх посадах після передачі меморіалу підпорядкування Інституту національної пам'яті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зановій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Барак Обама. Іран має продемонструвати мирний характер своєї ядерної програми. Українська діаспора Януковичу. Ваша політика некорисна для українського народу. Варшавська прокуратура знову вимагає арешту Ахмеда Закаєва. А тепер детальніше про ці та інші події. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у своєму виступі на 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відкрилася сьогодні в Нью-Йорку, заявив, що можливості для переговорів із Тегераном щодо іранської ядерної програми залишаються. Однак для цього, заявив глава Білого Дому, Іран повинен продемонструвати готовність до діалогу. Президент Сполучених Штатів знову заявив, що Іран має підтвердити невійськовий характер досліджень в ядерній галузі.
Іран є єдиним партнером із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який не може продемонструвати мирні наміри своєї ядерної програми. І ці дії мають наслідки. У рамках резолюції Ради безпеки ООН 1929 ми чітко дали зрозуміти, що міжнародне право не є порожньою обіцянкою.
Обама також закликав світових лідерів підтримати мирний процес на Близькому Сході, а Ізраїль продовжити мораторій на будівництво єврейських поселень на палестинських територіях. Торкаючись Аль-Каїди, Обама заявив, що Сполучені Штати зараз ведуть проти цієї організації ефективнішу боротьбу. До закритої частини перейшов Конституційний суд України у розгляді справи щодо політреформи. Сторони зійшлися на тому, що закон 2222 не відповідає Конституції України, оскільки його ухвалювали з порушенням необхідної процедури. А представник президента у Конституційному суді Олена Лукаш заявила, що 2004 року порушили ще й механізм захисту Конституції. У Партії регіонів припускають, що рішення КСУ ухвалять у першій декаді жовтня. Олена Лукаш також заявила журналістам.
На сьогодні надавати відповідь щодо наслідків – це фактично прогнозувати рішення Конституційного суду України. Але в Україні є а. дієвий парламент, б. працездатний уряд і в. президент зі своєю командою. Тому я переконана, що будь-які ваші побоювання не мають жодних підстав.
Українська діаспора у Сполучених Штатах пояснила причини своєї відмови від зустрічі з Віктором Януковичем. У листі Українського конгресового комітету Америки йдеться, що підставою для такого кроку є несприйняття позиції президента України щодо Голодомору, ОУН-УПА та деяких кадрових призначень. Автори заяви зауважують, що не можуть підтримувати політику Віктора Януковича, оскільки вважають її некорисною для українського народу. У двох комітетах Верховної Ради відбулися кадрові зміни. Сергія Тірьохіна на посаді голови Комітету з питань податкової та митної політики змінив регіонал Віталій Хомутинник. Тим часом б'ютівець Андрій Шевченко головуватиме у Комітеті з питань свободи слова та інформації. Тірьохін вважає, що його зняли через небажання підписувати податковий кодекс.
Де б я не працював і не на якій посаді, спокою оцим аматорам від податкової справи я не дам. І, можливо, ще раз повторюю, для мене ще краще буде відстороненим формально від цього жахливого документу.
Новий голова комітету Віталій Хомутинник вважає інакше.
Це питання полягає в політичній площині. Фракція партії регіонів запропонувала комітет з питань свободи слова, а отримала комітет з питань податкової політики та митної політики. Я би не сказав, що Сергій Анатолійович деструктивний елемент, він фахівець.
Нагадаю, ви слухаєте новини на Радіо Свобода. Варшавська прокуратура має намір знову вимагати арешту глави чеченського уряду в вигнанні Ахмеда Закаєва, екстрадиції якого домагається Москва. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, представник Варшавської окружної прокуратури Моніка Левандовська заявила, що після детального ознайомлення з обґрунтуванням рішення суду про звільнення Ахмеда Закаєва, прокуратура вирішила оскаржити його. Росія буде освоювати Арктику з врахуванням суворих екологічних вимог. Про це заявив голова уряду Росії Володимир Путін, виступаючи на міжнародному форумі у Москві «Арктика. Територія діалогу». Путін також заявив про необхідність збереження регіону в зоні в якості зони миру і співпраці.
В Арктиці перетинаються серйозні геополітичні та економічні інтереси, але я переконаний в тому, що існуючі арктичні проблеми, включно з питаннями континентального шельфу, можуть бути розв'язані в дусі партнерства.
Заявив прем'єр Росії Володимир Путін. І це всі новини на ці півгодини. Випуск підготував і читав Зановій Фриз. Зустрінемося.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Вітаю вас, я Ірина Штогрин, і сьогодні у студії маю двох дуже важливих експертів. Це Ксенія Ляпіна, парламентар від НУНС, заступник голови парламентського комітету з питань промислової регуляторної політики та підприємництва. Вітаю вас.
Я також всіх вітаю.
І Дмитра Олійника, голову Ради Федерації роботодавців України. І вам наші вітання.
Доброго дня.
І будемо ми обговорювати, чи справді змінять країну 500 сторінок нового проєкту податкового кодексу, якщо, звісно, він буде ухвалений. Буде ухвалений, кажуть у партії регіонів, протягом жовтня, дуже впевнено, переконливо кажуть. І більше того, переконані, що цей саме проєкт задовільнить усі групи, які впливають на економіку і вибудовують економіку України, і взагалі змінять країну задля того, щоб вона розвивалася, ну, можливо, так, як Сингапур, оскільки у нас тут днями відбулася така зустріч, де нам розповідали, як можна модернізувати економіку. Отож, проєкт податкового кодексу ви бачили усі. Ми не бачили, але Дмитро Олійник нам приніс, і ось ми маємо...
А його дуже складно побачити, він є на сайті Верховної Ради в абсолютно відкритому доступі. Кожен громадянин може з ним ознайомитися.
От, це одна з порад, якщо ви хочете це все побачити, будь ласка, зайдіть і подивіться. Скажіть, будь ласка, от які фактори у цьому проєкті податкового кодексу справді виписані так, що вони можуть простимулювати економіку України?
Пані Я думаю, Ляпіна. Що краще хай про це скаже.
А ви не хочете
першим? Представник роботодавців. Все добре, напевне, він знає краще за мене.
Ну, Дмитро Олійник, ну,
насправді я дійсно оцінюю цей проєкт податкового кодексу як такий, що кращий, ніж чинне законодавство. А особливо як такий, що кращий, ніж той перший варіант, який пройшов перше читання, то був повернутий на доопрацювання до Кабінету міністрів. Що з принципових речей нас як бізнес, як роботодавці задовольняє? Ну, по-перше, це ставки на ПДВ 20 міняється на 17 та базова ставка на податок на прибуток 16, яка протягом 5 років повинна бути до цієї ставки доведена. Ми вважаємо, що така система може, якщо інші речі будуть теж виконуватися, стимулювати українську економіку, зробити її конкурентоздатною. Наступне питання. В цьому проєкті кодексу більш чітко врегламентовано можливість податкової як інструментарія впливу адміністративного втручання в співпрацю з бізнесом. Звичайно, багато речей нас там не задовольняє теж, але я, моя особиста думка і думка моїх колег, що в цьому проєкті податкового кодексу ця частина адміністрування податків, ПДВ, податку на прибуток та інших речей виписана більш чітко. Особливо це стосується, ну, наприклад, таких статей, як штрафи. Особливо це стосується регламентації перевірок. По перевіркам в нас питань забагато, по штрафам, я б сказав, би нас ситуація задовольняє, тому що насправді штрафи помінялися так в середньому 5, 7, 8, а то в деяких речах 10 разів. Тому я б сказав би так, що якщо Верховна Рада буде мати вибір між тим, що цей проєкт покращити, я б просив би, щоб вона покращила. Ми готові співпрацювати з комітетами, з Верховною Радою в цілому. Якщо Верховна Рада прийме покращений варіант податкового кодексу, ми будемо задоволені. Якщо варіант Верховна Рада не прийме взагалі ніякого податкового кодексу, ми будемо вважати це програшем держави і бізнесу в цілому.
Чи поділяєте ви, пані Ляпіна, ті моменти позитивні, на які вказав пан Олінь?
Ну, я б сказала наступним чином. Безумовно, що той варіант, який нам зараз дали на розгляд, він, безумовно, кращий, ніж той, який був нам наданий в травні.
Дехто каже, що це взагалі інший
жахливий
документ.
Ну, інший, безумовно. Ну, той був просто жахливий, цей жахливий, але не настільки. Однак, я абсолютно не погоджуюсь, що він кращий, ніж чинний законодавство. Чинне законодавство, безумовно, і протиріччя, і непослідовне, і містить масу таких зачепок, які дозволяють податкові зробити з бізнесом все, що завгодно. Це правда. І хотілося б зробити гармонійний кодекс. Однак, по деяких позиціях цей кодекс руйнує те, що сьогодні працює. В першу чергу це стосується мільйонного отряду малого підприємництва. Я підкреслюю, мільйонного.
Що конкретно ви маєте на увазі?
Конкретно цей кодекс знищує практично повністю спрощену систему оподаткування. Перше, для юридичних осіб-підприємців, які сьогодні, маючи обсяг реалізації до мільйону гривень, могли скористатися спрощеною системою оподаткування, причому по всіх аналітичних дослідженнях, які робилися, до речі, вже і при останньому уряді, такі підприємці на єдиному податку, я маю на увазі юридичні особи підприємства на єдиному податку, сплачували більше, ніж аналогічні підприємства на загальній системі оподаткування. Однак добровільно обирали спрощену систему, тому що це альтернатива, це менш коштовне адміністрування. Просто. Воно було дуже просто. Цей варіант податкового кодексу його повністю ліквідує взагалі. Причому логіка не зрозуміла. Жоден з урядовців не зміг пояснити, чому вам гроші в бюджет не потрібні. Ви ж кричите, що бюджету нема. Враження, що більше їм потрібні гачки для управління бізнесом маленьким, аніж реальні гроші від малого бізнесу. Тобто ця частина взагалі не зрозуміла. Але і для фізичних осіб-підприємців, тобто для найменших і найнезахищеніших, фактично він настільки звужує спрощену систему оподаткування, що якщо там залишиться відсотків 30 від тих, хто зараз працює на спрощеній системі, то це в кращому випадку. А ще й залишаться, чи вони, чи ні, це питання, тому що адміністрування знову-таки стає дорожчим і гіршим. Тому прописані норми такі, що вони будуть вести майже повний облік. Власне, чому вони обирали спрощену систему? В першу чергу тому, що там майже нема обліку і майже нема проблем з контролем, перевірками і так далі, звітністю і так далі. Тобто, такий бінарний, дуже простий контроль. Сплатив податок єдиний, не сплатив податок єдиний. А в цьому варіанті податкового кодексу це ліквідується, ця перевага ліквідується. Тому підприємці дрібного бізнесу, а це сьогодні взагалі 3 мільйони, а ті, що користуються спрощеною системою, це більше мільйону, вони сьогодні категорично проти. Це фактично для них вбивство їх майбутнього, я б так сказав.
Ось ми послухали позиції великого бізнесу, і Ксенія Ляпіна говорила про проблеми малого бізнесу, а зараз дізнаємося, що нам скаже наш слухач. Прошу.
Алло, добрий день.
Так, дякую.
Мене звуть Сергій, я, власне, журналіст і консультант, який допомагає компаніям розпочати бізнес в інтернеті. Тому мене дуже вразило те, що які зміни відбулися в податковому кодексі щодо інтернет-торгівлі та продажу реклами на своїх сайтах. І це бізнес, яким головним чином займаються підприємці, невеликі компанії, дуже невеликі, особисті, власне, підприємці. І вони всі зараз знаходяться на єдиному податку, тому що це надзвичайно важливо для них. Це в своїй більшості мікробізнеси, і вони нестабільні, і підприємцю важливо мати мінімальні прогнозовані витрати для того, щоб утриматися на плаву. І треба розуміти, що інтернет – це сфера приватної ініціативи. Тут не компанії, тут окремі люди генерують ідеї, і цьому не вчать ні в якому торгово-економічному вузі. Позбавити їх фактично можливості самих себе фінансувати – це означає позбавити взагалі цю сферу майбутнього.
Скажіть, будь ласка, можливо, варто підготувати пропозиції, направити їх в комітет, чи ось народний депутат у нас є?
Справа в тому, що цей податковий кодекс, він обговорювався з досить великою кількістю людей, до речі, з представниками середовище саме комп'ютерної розробки і програмістів і так далі. Але я знов-таки хочу звернути увагу, що, наприклад, якщо програмісти, які працюють на зовнішній ринок, отримали таку можливість працювати на єдиному податку, їм підняли там платіж і так далі, але, власне, залишили можливість це робити. Тобто ми піклуємося про те, щоб закордонні ринки розвивалися за наш рахунок.
То для внутрішніх
бізнеси,
це залишилось, так? А ті
бізнеси, які працюють на внутрішній ринок, бо інтернет-торгівля і інтернет-реклама – це те, що піднімає наш власний український ринок. Це те, що працює
зрозуміло,
на українського
зрозуміло, Сергію, дякую. Дякую, Сергію. Це швидше не запитання, а пропозиція. От,
я би сказала, що це не пропозиція, скоріше, коментар. Я чудово розумію колегу. Ви знаєте, оці всі розмови, дайте ваші пропозиції, ми чуємо з травня місяця. Але чомусь так виходило, що ті пропозиції, які надходили від малого підприємництва, особливо ті, що стосували спрощеної системи, просто відкидалися. От ще якісь інші сприймалися. Була якась дискусія, що зробили. По тому, що стосується спрощеної системи, таке враження, що влада просто зачинила очі і вуха просто залізною рішоткою. Не хоче чути.
От Федерація роботодавців готувала свої пропозиції, вони були враховані, але є пункти, якими ви залишаєтесь незадоволені. Принаймні, я, готуючись до ефіру, зробила такий висновок. Можливо, я помиляюся. Це, наприклад, щодо преференцій окремим галузям.
Ну, з вашого дозволу, все-таки один коментар з приводу запитання чи коментаря шановного колеги Сергія і коментаря пані Ксенії. Я частково згоден з висновком, який озвучила пані Ксенія, щодо погіршення умов ведення бізнесу малим бізнесом і в тому числі спрощенцям. Це правда, це, мабуть, єдиний елемент чи єдиний розділ податкового кодексу, який не відповів на всі запитання. Ну, наприклад, мені здається, 300 тисяч – це та межа, яка, ну, стара межа 500 тисяч на ведення бізнесу по спрощеній системі, вона більш справедлива. І в цій частині, в тому числі, ми дискутували в рамках робочої групи. Але в процесі дискусії, до речі, рішення щодо того, що входять, мають можливість займатися по спрощеній системі по програмістам, які працюють на зовнішні ринки, було прийнято в останній день, вже перед самим засіданням Кабінету міністрів. Ми довго дискутували з цього приводу, і основним аргументом, який тут уряд нашу позицію прийняв, це те, що тоді люди будуть дійсно працювати або в чорну, або ми будемо стимулювати виїзд мізків за кордон. Але що я хотів би ще цій частині додати?
Мені тобто невідомо, вас не почули?
Мені невідомі інші мотиви уряду, ніж ті, коли ця система приймалася, які ми обговорювали. І, на жаль, цю частину я сприймаю. На жаль, спрощена система, яка діє, вона стимулювала існування так званих податкових ям. Таким чином, великий бізнес в тому числі, і бізнес в цілому, через спрощену систему, міг займатися не тільки реальним веденням бізнесу, або самозайнята людина могла собі гроші заробляти і жити непогано. Але і ті люди, той бізнес, який не хотів платити податки, маючи ту систему спрощену, він міг від податків уходити.
Ви вважаєте, зараз це вирішено, цей момент
у кодексі? Це вирішено за счет регламентування більш жорсткого видів діяльності. Їх раніше було 7, зараз 26. В тому числі, і, на жаль, я, Сергій, абсолютно підтримую, на жаль, програмування попало в цей вид діяльності. Але мені, наприклад, не шкода таких видів діяльності, як, хай мене пробачать, бухгалтера, аудитори, юристи. У мене в компанії мої юристи працюють як спрощенці. Але я вважаю, що це рушить систему в державі в цілому по взаємовідносинах між бізнесом та державою. Тому що тоді можна не платити податки взагалі. Тому регламентувати дійсно потрібно було, але регламентація, як на мене, більше, ніж потрібно.
Питання залишається потім далі. Я тепер його адресую Ксенії Ляпіній. Власне, ви заявили про те, що окремі галузі отримують певні преференції, по суті, закладає корупційний механізм під цей податковий кодекс.
Ну, власне, це не тільки я заявила. Вчора на парламентських слуханнях цю думку озвучили провідні експерти, такі як Йосип Пасхавер, Олександр Йосип Пасхавер або Елла Лібанова. Це просто люди, які, ну, вони не в бізнесі, не у владі, вони просто незалежні експерти, академічні, до яких я маю велику повагу.
Вони себе поважають і їх поважають.
Я підкреслюю, що вони чітко заявили про те, що галузеві пільги руйнують структуру економіки. Насправді це давно відомо. Насправді ми тут ніякого не винаходимо велосипеду. Галузеві пільги спотворюють економічні стимули. Тобто, якщо в одній галузі не треба платити податки, ну, наприклад, податок на прибуток, а в іншій галузі, яка б, може, розвивалася і конкурентоздатною була, але там треба платити податок на прибуток, куди підуть гроші? Гроші підуть в першу галузь, в якій нібито не треба платити. Але чи зробить це її конкурентоздатною? Та не обов'язково. Ну, от те саме, що з нашою легкою промисловістю. Та ви які пільги їм не давайте, доки вони не перебудуються на сучасне, не стануть конкурувати, з, ну, не знайдуть свою конкурентну нішу, а замість того, щоб конкурувати з секонд-хендом, ніякі пільги їм не допоможуть. Ви розумієте, вони завжди будуть програвати дешевому Китаю, якщо вони вважають, що вони мають жити на такому рівні якості, на такому рівні підходу, як це робить дешевий Китай. Тому, власне, я вже не кажу про там суднобудування і так далі. Просто приклад маленький. Ви пам'ятаєте експеримент в горно-металургійному комплексі, коли було 10 років, вони були звільнені там від низки податків і так далі. Це віталося як, ну, просто супер-пупер захід. До чого ми прийшли? Ми прийшли до кризи з непереобладнаними підприємствами. І почалась криза, і вони знову почали скаржитись. У нас нема грошей, в нас їх не було. А на що тоді були ці всі пільги? Іншими словами, галузеві пільги не вирішують поставлену проблему, тобто не піднімають конкурентоздатності галузей, роблять перекривлення в економічних стимулах, ну і безумовно сприяють корупції.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Податковий кодекс – тема нашого обговорення. Це ваша свобода. Ксенія Ляпіна, народний депутат у нас студії. Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України. Пане Олійник, от як зробити так, щоб преференції не галузям були, а преференції технологіям? Про що, власне, і кажуть успішні країни? Що якщо технології знаходять підтримку у державі, то це дає можливість якраз стимулювати економіку так, щоб вона робила якісь сімимильні кроки?
Ну, з вашого дозволу, ще та відповідь, яка повинна була прозвучати, не прозвучала, щодо того, щоб ми поміняли в цьому кодексі. Ну, наприклад, податкові різниці. Бухгалтера і бізнес знають, що це таке відміна податкового обліку від бухгалтерського. Нам вдалося частково зменшити кількість цих податкових різниць, але нам дуже хотілося, щоб ми мали можливість перейти на міжнародний стандарт обліку податкового, бухгалтерського і управлінського в цілому, і тому податкові різниці ми, на жаль, не побороли. Це з суттєвих. Суттєвих, на жаль, лозунг «Податковий кодекс повинен бути не фіскальним, а стимулюючим» ми дійсно не реалізували. І відповідаючи на ваше запитання...
Так це ж головний принцип, власне.
Відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що частково все-таки стимулююча функція в податковому кодексі заложена. Ну, наприклад...
Щодо технологій?
В тому числі так. Ну, наприклад, до речі, щодо технологій, говорить те рішення, яке було прийнято вечором перед засіданням Кабміну, щодо надання можливості займатися послугами людьми, які займаються в сфері IT, в тому числі з країнами-нерезидентами. Це один з елементів, який був прийнятий в останній день. Але, ну, наприклад, ставка ПДВ нульова на зерно і на ліс, наприклад. Незважаючи на дискусійність цієї системи, сьогодні світова кон'юнктура така, що ця ставка для України буде позитивним рішенням, тому що вона буде стимулювати переробку лісу тут в меблі, в нашій країні, і вона буде стимулювати більш глибоку переробку зерна як сировини, ну, наприклад, там в м'ясо свинини, чи великої рогатої худоби, чи навіть ту лапшу зробити і продати вже не зерно, а виріб більш глибокої переробки. Тому задатки цього стимулювання, вони вкладені, але, наприклад, система податкових різниць і як наслідок амортизації, дійсно, ну, це та річ, яку ми, на жаль, не змогли в цьому кодексі зреалізувати. Якщо пані Ксенія в Верховній Раді допоможе нам цьому, ми будемо їй щиро вдячні.
Ну, пані Ксенія в Верховній Раді напише сотні зауважень, але просто ми вже це проходили. Ті всі сотні зауважень будуть тупо і без коментарів відкинуті. Ми
хто
це проходили
знає?
З...
Може, тепер
я
буде
знаю,
єдність?
Я знаю. Я вам можу це спрогнозувати, на жаль, майже 100% вірогідність. Ми це вже проходили по інших законах. Тому, власне кажучи, на жаль, тут великої надії на конструктивну роботу у Верховній Раді нема. Коли колеги кажуть, що у Верховній Раді можна щось поправити, трошки кривлять душею, бо вони
ми
добре знають, що прем'єр-міністр вже зробив свою заяву, що він зробив спеціальну групу контролю, тобто такий, знаєте, нагляд над народними обранцями, щоб вони, не дай Боже, не спотворили його блискучий витвір податковий кодекс. Тобто всі наші намагання виправити ті недоречності, які там є, я вже не кажу про спрощену систему оподаткування, яку я абсолютно згідна, тобто висновок однозначно для більш ніж мільйону наших громадян і бізнесів, цей кодекс з моделлю спрощеної системи оподаткування, яку пропонують, погіршує ситуацію відносно тої, що існує. Ну, яка нормальна країна піде на прийняття такого кодексу? Це ж просто, ну, це знущання над країною. Значить, щось треба з цим робити. Ми будемо намагатися щось з цим робити.
От я хочу запитати.
Але зараз буде слідкувати, щоб ми, не дай Боже,
не спотворили. Даруйте мені цю наївність, але це дуже часто саме так думають люди. От скажімо, всі знають, що у Верховній Раді дуже багато підприємців. І є речі, які просто, можливо, не догледіли, не побачили, тому що це все-таки дуже великий документ. І якщо ви їх бачите як представник опозиції, але ви розумієте, що якщо ця норма буде закладена, то, в принципі, буде закладений і прогресивний розвиток якоїсь, та взагалі, економіки в цілому. І тоді і опозиції, і владі, які змінюватимуть себе, ми переконані у цьому, один одного, буде легше працювати. Чи можна вести домовленості зараз на такому ґрунті, який, в принципі, є прогресивним у Верховній Раді? Є ця можливість чи ні?
Ну, я б сказала так. Ми всі надіялися, що така можливість буде. І, зокрема, щодо дерегуляції, зокрема, щодо податків і так далі. Але чим далі, тим впевненіше вирисовується відповідь, що це все просто гра така в дурачка. Тобто ми там щось аргументуємо, розповідаємо, надаємо цифри, аналізи. На нас дивляться і роблять так, як, власне кажучи, зрежисували з Кабміну. І оце
сьогодні
найгірше.
Поміняли голову парламентського комітету.
Ну, це одне з того, що зробили. А насправді сьогодні був такий абсолютно кричущий випадок. Проходив вже у другому читанні проєкт закону, який скорочував кількість видів ліцензування. Ви знаєте, що це заява Януковича, заява Азарова. Ми скорочуємо на 30% кількість видів ліцензування. Вони надали свій проєкт закону, свої пропозиції. Ми сказали, у нас на цей момент уже у першому читанні був прийнятий закон, який там містив відповідні зміни. Ми сказали, прекрасно, все, що ви пропонуєте, ми включаємо в цей закон, даємо його на друге читання. Давайте, ви хочете скоротити? Давайте, голосуємо, і зараз воно буде скорочено. Що ви думаєте, проголосували? Ні. Відхилили цей закон. Чому? Що аргументи були якісь такі не ті, сирі чи якісь несвіжі? Що сталося? Чому цей вид ліцензування ми погоджуємо, що треба скорочувати за пропозицією Януковича, і чому
це
його не треба проголосувати?
Відповідь на запитання, чому це дасть життя, час ефіру у нас біжить, а залишилося ще ПДВ, і ще багато чого залишилося. Ось податок на додану вартість. Що змінює податковий кодекс, який зараз пропонується на розгляд? Пане Оліне.
Ну, перше, в податку на додану вартість нам вдалося відстояти статтю автоматичного відшкодування. Для правди слова потрібно сказати, що там є певні обмеження для того, щоб підприємство ці права отримало. Серед обмежень це кількість працюючих не менше 20, з не менше ніж 2 мінімальні зарплати це підприємство повинно мати за останній рік. Я вважаю, що це сприйнятні статті, тому що це стимулює платити заробітну плату, в тому числі в білому. Більш ніж 50% експорту, тому що це знову ж це стимулює експортні програми. Але нам вдалося мені здається, дуже чітко описати той механізм, який не дасть податковій не включити підприємство, яке має право на автоматичне відшкодування ПДВ в такий реєстр, і не і підприємство не змогло б отримати кошти. Ну, наприклад, бізнес весь знає, що на сьогоднішній день є проблеми з прийняттям декларації. Бізнес знає, що особливо ці проблеми з п'ятим додатком, так званим. В податковому кодексі, як ми, як учасники допрацювання, підкреслюю, не розробки, а допрацювання цього кодексу, знаючи всі ці механізми, ми поставили ті запобіжники, які не дадуть права податкові все це робити. Наприклад, заказним письмом з описом того, що є, будь ласка, декларація приймає електронним чином і описали навіть ту річ, що сервер не може поламатися, знаючи, що у нас можуть і сервери.
І говорили, бесплатно приймалися.
На жаль, ми були вимушені, маючи такий досвід сьогоднішнього життя, описувати в тому числі ці речі. Але описавши, я маю надію, що все-таки ці підприємства будуть автоматично на 23-й день після подання декларації отримувати відшкодування ПДВ.
30 секунд, пані Ляпіна.
Перше, от бачите, навіть в цих умовах вже видно, що малому підприємництву нема чого робити в Україні. Тобто все тільки для великого бізнесу. Це вже краще, ніж було в першому варіанті, бо в першому взагалі було по списку Кабміна. Тобто кому хочу, тому повертаю, кому не хочу, не повертаю. Але дуже важливо, що от ви кажете, ми закрили ті шпари, на які ми знали. Абсолютно саме згідно. А які не знали, а податківці їх зараз винайдуть. Оце ж гра, розумієте? Гра, ми біжимо в їх ворота, вони біжуть в наші ворота.
Гра продовжується, але питайте себе, ми хто, гравці чи фішки, якими грають? Ваша свобода завершена.